қадірлі сейфіді Рахматуллина Фируза Абдулла қыдын 50 ешлік юбилейімінің тәбірікліп, ерек түрінен сыққан ең елі изгі тіліктерді еткіравіді башлана сұраттағы тәбірікнімі. Фируза Абдулла қыды 1965 елдің 21 февралінде Хұзыр табиғатлы Балақатай районының Билен ауылында дүнияға келі. Абдулла Хикмәтулла улы менен Гүлямал Гәлләм кызының тату гаиләһендә 7-нче бала булып дөньяга аваз сала ул. Ишле гаиләле һәр баланың үз бурыстары, үз шөгыльләре. Әсәебез мәктәптә укыганда ук төрле сараларда әүдем катнаша. Соңгыла югыры, волейбол, баскетбол, югыры буенча үткәрелгән район ярыштарында катнашып, бихисап грамоталар алуга өлгәшә. Комсомол оешмаһының актив эшмәкәрле була. Оқу далаһын атмай, дүртле бишле билдәләре менән мәктәпте тамамлап, Бөрек оператив техникумына укырға ине. Техникумды тамамлап, күрше Яңы Масқара ауылында хатылсы булып эш башлай. Ошо ауылда яңы гына әрме хезмәтенән кайткан атайыбыз, Рәхмәтуллин Рәмзимуллабай улы менән танышып, гаилә коралар. Һәм буна инде бергә Билән ауылында иңгә-иң терәшеп 31 ел гомер итәләр. Өс бала тәрбияләп үстерде улар. Әсәйебезгә тормыш юлында хатылсы һөнәреннән башка төрле һөнәрләрҙе үҙләштерергә тура килде. Ләкин ул юғалып ҡалмай, ниндәй генә эшкә тотонһа ла еренә еткереп зауыҡ менән башҡара. Сөнки әсәйебеҙгә ит киткес яуаплылыҡ хас. Әсәйебеҙ ашыу бешерергә лә бик оҫта. Һәр бер ризыҡты бешергәндә үҙенең йәнен биреп бешергәндәй. Ит киткес торттар, сәксәктәр, бәлештәр уның ҡулынан телеңде йоторлоҡ булып сыға. Һәр бер ризыҡты кешеләрҙе хайран ҡалдырырлыҡ итеп биҙәп өҫтәлгә ҡуя белә ул. Сәскәләр, емеш-еләк, йәшелсә үҫтерергә бигерәк әүәт. Әсәйебеҙҙең баҡсаһында иртә йылдан башлап һалҡын көҙгә тиклем төрлө матур-матур сәскәләр хуш еттәрен бөркөп, күҙҙең яуын алып ултыра. Һөйөклө әсәйебеҙ, беҙ һинең менән ғорурланабыҙ, ихтирам итәбеҙ һәм бик ныҡ-ныҡ яратабыҙ. Ғәзиздәрҙән ғәзиз кешебеҙ, донъябыҙ һинең менән яҡты. Асыҡлығыңа, тормошто яратыуыңа, йәм табып йәшәй белеүеңә, көслө рухыңа һоҡланабыҙ. Донъялағы бөтөн яҡшылыҡты йыйған улы йөрәгең, сабыр холҡоң бөтәбеҙгә хәстәрлекле булғаның өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Киләсәктә лә беҙгә аҡыллы кәңәштәреңде биреп, рухи көс өҫтәп, балаларыңдың изгелеген күреп, ейән-ейәнсәрҙәреңдең һөйөүен тойоп, бөгөнгөләй нур сәсеп йәшәүеңде теләйбеҙ. Әсәй, Аллаһы Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын үҙеңә, күңел тыныслығында, иҫәнлектә, һаулыҡта, туған йортобыҙҙың ҡото, терәге булып, атайыбыҙ менән бергә оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип итһен. Әсәй, беҙҙең өсөн йөрәк йылың бүлеп, күҙ нурҡайҙарыңды түккәнһең, күтәрмәҫтәй йөктәр күтәргәнһең, оҙон тормош юлын үткәнһең. Һәммәбеҙҙең изгелеген күреп, шатлыҡ ҡына кисер һин, әсәй. Бәхет менән, сәләмәтлек менән беҙҙе ҡыуандырып, йөҙ йәшәтеп, һеҙгә иң изге теләктәр менән өндәшеүселәр тормош иптәшегеҙ Рәмзи, ҡыҙығыҙ Рида, кейәүегеҙ Алики, ейәнсәрегеҙ Гүзәл, улдарығыҙ Рәзиф, Рифан һәм барлыҡ туғандарығыҙ булыр. Хөрмәтле Фирза Абдулла ҡыҙы, тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, яҡындарығыҙҙың терәген, мөхәббәтен тойоп, ауырымай, һыҙланмай, имен бәрәкәтле мул тормошта күңел тыныслығы менән ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Һәр көндө күңел көрлөгө биҙәһен, бер ҡасанда йөҙөгөҙҙән шатлыҡ нуры китмәһен. Изгелектәр күреп, ҡәҙер-хөрмәттә ғүмер йомғаҡтарын артабанда һүтергә яҙһын.
Болында бер қолын әсәһе янында бармы ул уның да хәсрәтле сағыла Йүгере бойына юл, нисектер қойғын. Әсәһе янында ул да бит вайымы. Кем дәрдәле, әсәйдәр янында. Сәскәгә күренгән ямь-яшел болындар, буйдарға етәлә балалар болындар. Сәскәгә күренгән ямь-яшел
Радиолыгыз янына бүгін 45 яшын билдилер.